кісі сөйлеген сөзінде бұл радарлық қондырғылардың одан әрі жалғасатынын айтқан болатын.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, алдағы бағдарламамыздан мынадай да хабарлармен танысатын боласыз. Ақштағы Ақ үй босағасын алғашқы әже аттады. Мюнхен конференциясында Америка Құрама Штаттары одақтастарын Ауғанстанға көмек беруге шақырды. Сот орындаушыларының шарасыздығынан Тахиржан Ахметов тағы бір саусағынан айырылуы мүмкін. Девальвацияға байланысты қазір көптеген тауарлардың құны орта есеппен 12%-ға өсті. Қазақтың ұлы ақындарының бірі Мұқағали Мақатаевтың туған күніне арналған репортажымызды назарыңызға ұсынамыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Барак Обаманың президент болуымен Ақ үйде тағы бір жағымды жаңалық орын алды. Ақштың бірінші ханымы Мишель Обаманың 71 жасар анасы Ақ үйге енген алғашқы әже болмақшы. Бұл туралы кеңірек өзіңізге Нұрлтай Үркімбай әңгімелеп береді. Микрофон кезегі өзіңізде.
Рахмет, Саида. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманы ұлықтау салтанатында оның қос қызының қасында жылы жүзді әже Мариан Робинсон тұрды. Немерелері 10 жасар Малия мен 7 жасар Саша, әжелері қастарында болғандықтан шығар, әке-шешесі жаққа көп жалтақтамастан өздерін еркін сезініп тұрысты. Соңғы 2 жылда Барак және Мишель Обамалар өздеріне тән белсенді істерімен, әсіресе сайлау алдын науқандарында ел аралап, халықпен кездесіп, қолдары босамады. Осы жылдардың бәрінде олар қос қызы үшін алаңдаған емес. Себебі олар мейірімді әжелерінің үйінде болатын. Әжелерінің Чикагодағы бір қабатты шағын баспанасы Малия және Саша Обамалардың сүйікті мекеніне айналған болатын. Себебі олар онда мынау жарық дүниеде басқа еш жерден кездестіру мүмкін емес мейірімге, яғни туған әжелерінің мейіріміне бөленуде еді. Жергілікті газеттердің жазуынша, Робинсон әже қос немересіне Обамалар жасайтын жағдайдың бәрінде қолынан келгенше ұйымдастырып, көмектесіп жүрді. Қыздарды мектепке, басқа да үйірмелерге апарып, әкеліп, тамақ әзірлеп, үй тасымалда тапсырмаларын орындауға көмектесіп, жаны қалмайды екен. Робинсон әже тіпті немерелерінің бойындағы қызы Мишель қалыптастырған дағдыларды да сол күйінде орындап жүрді. Мысалы, қыздардың сағат кешкі 8:30-да ұйықтауға әзірленуі мен олардың тек қана денсаулыққа пайдалы тамақтар ішулері сияқты ережелердің бәрінде ол ұстануға тырысуда. Дейтұрғанмен Робинсон ханым басылымдарға берген аз ғана сұхбаттарының бірінде өзіне салса немерелерін мейлінше еркелетіп, еркін ұстағысы келетінін мойындаған екен. 1990 айында Обама отбасы Чикагодағы үйлерінен Ақ үйге қарай көшуге әзірлікке кіріскен кездерінде жаңа сайланған президент те оның зайыбы да Робинсон әжеге қолқа сала бастады. Ақ үйде бізбен бірге тұрсаңыз деген өтінішке Робинсон ханым бірден келіспеді. Ең дұрысы Ақ үйге жақын жерде тұрып немерелерімен жиі араласып тұруды ұсынған екен. Оның себебін Робинсон ханым: Ақ үй маған музей сияқты көрінеді. Музейде қалай ұйықтауға болады деген екен жарықтық. Алайда президент Барак Обаманың басы бүтін мемлекеттік істерден, ал Мишель Обаманың бірінші ханым міндеттерінен қолдары босамайтындығын алға тартқаннан кейін ғана қос немересіне деген шексіз махаббат Робинсон әжені Ақ үйдің жеке тұрмысқа арналған жағында тұруына келісуіне итермелеген екен. Демек, Малия мен Саша әке-шешелерінің қастарында болмағандарына көп алаңдай қоймайды. Ақш президенттері тарихын зерттеуші мамандардың айтуынша, осылайша Робинсон ханым немерелерінің тәрбиесімен тікелей айналысу үшін Ақ үй босағасын аттаған алғашқы әже болып отыр. Бір шаңырақ астында бірнеше ұрпақтың бірге өмір сүруінен рухани, психологиялық тұрғыда оның әрбір мүшесіне келер көл-көсір игілік бар. Осы бір имандылыққа толы қадамды тұтас қоғамға дәлелдеуде бұл бір керемет үлгі болды, дейді мамандар. Президент Барак Обаманың өзі әжесі мен атасының тәрбиесін көріп ержетті. Обама президенттік жарыста жеңіске жетерінен бір күн бұрын 86 жасар әжесі Маделин Дунхам бұл жарық дүниемен қоштасқан болатын. Сонда болашақ президент қатты қайғырып тұрып, әжем өз бойындағы бүкіл мейірімін маған төккен еді деген болатын. Мүмкін Барак Обама сондай немерелік бақытқа қос қызының да бөленуін қалаған шығар Саида.
Рахмет әңгімеңізге Нұрлтай. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ақштың жаңа әкімшілігі Ауғанстанда алға қойған мақсаттарына қол жеткізетіндіктерін айтып, ол үшін халықаралық қауымдастықты көмекке шақырды. Ақш вице-президенті Джо Байден Мюнхен конференциясында Ауғанстан мен Пәкістандағы тұрақтылық Вашингтонның ең басты алаңдаушылықтарының бірі деп атап көрсетті. Ауған президенті Хамид Қарзай болса, талибандармен бітімге келу қажет дейді. Тақырыптар әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Ақштың жаңа президенті Барак Обама Американың Ауғанстандағы мақсат мүдделерін азайта бастағандай. Мюнхендегі сенбі жексенбіде өткен жоғарғы деңгейдегі халықаралық қауіпсіздік конференциясы барысында Ақш ресмилері Ауғанстандағы табысқа жеткізетін мақсаттарымен шұғылданатындар туралы айтып, елдің тұрақтылығы жолындағы өздерінің мақсат мұраттарын шектеп сөйледі. Ондағы екпін Ауғанстан өзінің алдағы қауіпсіздігін өзі қамтамасыз ете алады дегенге сайды. Өйткені Ақш ресмилері Ауғанстанның демократиясы мен заңдарының орындалуы туралы көп ештеңе айтпады. Вице-президент Джо Байден Ауғанстанда Ақштың үлкен алаңдаушылығын тудырып отырған мәселе террористерге бұл аймақ қауіпсіз мекен болуына жол бермеу деді.
United States will continue to work for a stable Afghanistan. This is not a haven for terrorists.
Құрама Штаттар Ауғанстан террористерінің мекені болмау үшін тұрақтылық жолындағы жұмысын жалғастыра береді деп отыр Джо Байден. Ол сондай-ақ Пәкістанға қайрылмай, Ауғанстанда ешбір стратегия жүзеге аспайтынын айтты. Екі елдің арасындағы бақылаусыз тау бөктерлері талибан бүлікшілерінің қолында әрі әл-қайда содырларының мекені болып отыр, деді Байден. Ақш вице-президенті бұл тұрғыда халықаралық қауымдастықты Пәкістанның тайпалы аймағын тұрақтандыруға көмектесуге шақырып, бұл елдің де экономикасын тұрақтандыру қажет деді. Ауғанстан мен Пәкістанның пуштун бүлікшілерімен қиындықтары бар деген Джо Байден әлемнің үлкен мәселелері бойынша шешім жасаушыларына бұл қауіп тек Құрама Штаттарға ғана төніп тұрған жоқ, осы жерге жиналған әрбір адамға төнген қауіп-қатер деді. Және де вице-президент Байден Ақш өзінің келісім жүргізуші байланыстарынан ұзақ мерзімді әріптестікке қарай ойысады дегенді айтты. Байденнің сөзіне қарағанда, президент Барак Обама ашықта нақты мақсаттарға жету үшін Ауғанстан мен Пәкістандағы Ақш саясатын стратегиялық тұрғыда қайта қарауға нұсқау берген. Бұл ұстанымды Обаманың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джеймс Джонс та жексенбі күнгі Мюнхендегі конференцияда тағы да қайталады. НАТО-ның бұрынғы әскери қолбасшысы Джонстың айтуынша, Барак Обама өзінің Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі етіп Ричард Холбрукты тағайындау арқылы бұл аймақтағы проблемаға шешімді жолмен келетін болады.
Obviously we've learned over time that Afghanistan the problems in Afghanistan are not
Бәлкім біз Ауғанстандағы проблемалар бір елдің шеңберінде ғана емес екенін уақыт өте келе түсінген шығармыз. Бұл аймақтық проблема. Менің пікірімше, стратегиялық тұрғыдан жүзеге асыруға келгенде бұл мәселені барлық аймақ болып қарау өте маңызды болып отыр, деді Джонс. Байден мен Джонстың айтуларына қарағанда, Құрама Штаттар өзінің НАТО бастаған халықаралық бітімгершілік күштердегі одақтастарынан ақыл-кеңеспен қатар қолдау іздейтін болады. Ақш Ауғанстанға өзінің 30 мың қосымша әскерін алдағы 2 жылда әкеліп, өзіне үлкен әскери салмақты алады делінді. НАТО-ның еуропалық одақтастары да Ауғанстанға әскер жібермекші, бірақ олар Мюнхен конференциясында нақты бір міндеттемелер алмады. Вашингтон Еуропа одағы мен Біріккен ұлттар ұйымының басқа да халықаралық ұйымдардың Ауғанстанның дамуында көбірек қажетті жағдайда үйлестіру рөл атқарғанын қалайды. Мюнхен конференциясында сөз алған Ауған президенті Хамид Қарзай Құрама Штаттар мен басқа да халықаралық қауымдастық елдерін өзінің талибандармен бітім жасау туралы әрекетін қолдауға шақырды.
There is no way that we can succeed the way we want to in the right time without some form of reconciliation.
Ауғанстанда дәл қазір достық қарым-қатынас құрусыз діттеген мақсаттарға жете алатын бізде еш жол жоқ, деді Хамид Қарзай. Оның айтуына қарағанда, әл-қайда мен немесе террористермен байланыс жоқ, барлық талибандар Ауғанстанға қайтып келе алады, әрі алдағы тамыз айында өтетін президенттік сайлауға қатыса алады. Жалпы айтқанда, кәдімгідей өмір сүрсе болады, деді Ауған президенті. Ал Ауғанстан мен Ирактағы Ақш күштерінің қолбасшысы Дэвид Петроус мұндай бітімге келу жағдайлары өте абай, әрі толық Ауған конституциясы негізінде жасалуы керек дегенді ескертті. НАТО ресмилерінің айтуынша, Қарзай одақ пен өз үкіметі арасында жаңадан жан-жақты келісім жасағысы келеді.
Әріптесім Үкілай Бестайдың хабарына қатысты мына бір мәліметті айта кетейін. Қазақстан өз жері арқылы ақштың Ауғанстандағы күштеріне жүк тасымалдауына мұрсат ететін болады. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың мәлімдеуінше бұл келісім әскери емес тасымалдауларға қатысты. Өткен айда Ауғанстан мен Ирактағы ақш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Вашингтон Ресеймен және Орталық Азия елдерімен транзит мәселесіне қатысты келісімге келді деп хабарлаған болатын. Азық-түлік пен жабдықтар ақш пен НАТО күштеріне Пәкістанның солтүстігі арқылы қазір тасымалданады, бірақ исламшыл бүлікшілердің шабуылдарына байланысты ол жол бірнеше рет жабылған болатын. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де ереулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Сонымен Алматы соты Алматы Инфо газетінің жұмысын бір айға тоқтату жөнінде шешім шығарды. Ақпанның 12-сі мен 13-ші аралығында Чех Республикасының премьер-министрі әрі Еуропалық одақтың төрағасы Мирек Топалановтың Қазақстанға ресми сапары жоспарланып отыр. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад қос жақты сыйлыстыққа құрылса, онда Иран ақшпен сөйлесуге әзір деп мәлімдеді. Ал ақш президенті Барак Обама ақштың ұлттық қауіпсіздік тобы алдағы айларда Иранмен бетпе-бет кездесулерді өткізу жағдайларын қарастыруда деді. Израильде парламенттік сайлаулар өтуде. Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүктерді Ресей арқылы өткізу қарастырылып отыр. ақш радарын Чехияда орнату кейінге қалдырылып отыр. Бұл жөнінде Чех Республикасының сыртқы істер министрлігі хабарлады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ азаттық.org деген парақшасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлармен танысатын боласыз. Сот орындаушыларының шарасыздығынан Тахиржан Ахметов тағы бір саусағынан айырылуы мүмкін. Девальвацияға байланысты қазір көптеген тауарлардың құны орта есеппен 12%-ға өсіпті. Қазақтың ұлы ақындарының бірі Мұқағали Мақатаевтың туған күніне арналған репортажымызды тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. 2008 жылдың 16 шілде күні сот орындаушыларының әрекетсіздігінен зәбір көргендердің қоғамдық қозғалысының жетекшісі Тахиржан Ахметов сол қолының шынашағын кескен болатын. Сол күннен кейін 8 ай өтсе де ешқандай өзгеріс орын алмаған. Енді Тахиржан Ахметов екінші саусағымды кесемін деп отыр. Ал егер ол да еш нәтиже бермесе, өзімді өзім өртеуге дайынмын деуде. Ал Алматы қалалық сот орындаушыларының әкімшілігіндегілер о бастағы сот шешімінің өзі дұрыс болмағандығын алға тартып отыр. Тақырыпты Мәншуға Саутай жалғастырады.
Тахиржан Ахметов өзінің екінші саусағын ақпанның 23-інде құрбандыққа шалмақшы. Оның сөзіне қарағанда 2008 жылдың жазынан еш нәрсе өзгермеген. Аудандық соттың шығарған шешімі әлі күнге дейін іске аспаған. Бұған сот орындаушылары кінәлі дейді Тахиржан Ахметов.
Я подал в суд о том, что не исполняется решение суда.
Соттың шешімін жүзеге асырмаған үшін мен сот орындаушыларының өзін бір емес 3 рет сотқа бердім. Сот оларды менің азаматтық құқығымның бұзылуына жол бермеу міндеттеді. Алайда сот орындаушылары еш нәрсе істемей отыр.
Они ничего не делают.
Ахметовтың айтуынша, 2003 жылы ол өзінің танысы Нұрғайша Қарабасовамен бірігіп мейрамхана ашқан. Мейрамхана орналасқан жер Қарабасованікі де, ал оның құрылысына кеткен 39 мың доллар ақша Ахметовтікі екен. Екі әріптес арасында ақша алғандығы турасында ғана құжат болған, ал мейрамханаға иелік ету турасында сөзде болмаған. Тек пайда ортақ болады деп келіскен екен. Алайда бір жыл табысты жұмыс істеп жатқан мейрамхананың басшысы иелікті өз қызының қолына беріп, пайданы толығымен өзі көреді. Бұған наразы болған Тахиржан Ахметов сотқа шағымданады. Сот Нұрғайша Қарабасованы мейрамханадан түскен пайданың 50%-ын беріп тұруды міндеттеген. Бірақ та 3 жылдың жүзі болды. Сот орындаушылары бұл істі жүзеге асыра алмай жүр дейді Тахиржан Ахметов. Бұл екі аралықта Қарабасова Шылманбетова болып тегін ауыстырып үлгерген көрінеді. Ал Алматы қаласының өндірістік атқару бөлімінің бастығы Нәсіп Кенжебекова сот шешімін орындау үшін мәнісінде қиынға соғып отырғандығын айтады.
По решению суда идёт обязать Шылманбетову.
Соттың шешімі бойынша Шылманбетова кафеден түскен табысының 50%-ын Ахметовке беріп тұру болуын міндеттеген. Алайда оның өкілі Шылманбетованың бүгінде ол кафеде жұмыс істемейтіндігін айтып отыр. Біз тіпті оның өзін таба алмай отырмыз. Сондықтан бұл өте қиын жүзеге асырылатын шешім.
Алайда Тахиржан Ахметов бұның еш қиындығы жоқ дейді. Оның пайымдауынша бүгінде сот жүйесін сыбайлас жемқорлық жайлаған. Сондықтан да ақшасы мен танысы бар Шылманбетованы ешкім де іздемейді дейді.
Там беспредел абсолютно.
Бұл істің төңірегінде былықтар жетіп артылады. Сот орындаушылары таба алмай жүрген азаматтың басында екі пәтер бар. Содан кейін сол кафеде оның қызы жұмыс істейді.
Вот в том-то и парадокс, что место жительства у неё есть, кроме того, две квартиры у неё есть.
Сот орындаушылары Шылманбетованы сот шешімін орындамағаны үшін қылмыстық жауапқа да тартпақ болған. Алайда ішкі істер органы істің құрамында қылмыстық әрекет жоқ деп тапқан. Сондықтан біздің қолымыздан әзірге еш нәрсе келмейді дейді өндірістік атқару бөлімінің бастығы Нәсіп Кенжебекова. Ал Тахиржан Ахметов болса, ақпанның 23-інде екінші саусағын кесетіндігін айтып отыр. Егер де ол жағдай еш нәтиже бермесе, 2010 жылы өзімді өзім өртеуге дайынмын деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Девальвацияға байланысты қазір көптеген тауарлардың құны орта есеппен 12%-ға өскен. Бұл туралы Астанада индустрия және сауда министрі Владимир Школьник хабарлады. Шара қолданбаса Қазақстанда бұған дейін болған азық-түлік бағасының жаппай күрт қымбаттауы мүмкін, деп ескертті сауда министрі. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
63 жастағы Алдаберген Смайыл бұрын бухгалтер болған, қазір зейнетке шықты. Бірақ доллар құнының өзгерісінен кейін бағалар шарықтап кетті дейді ол. Нәтижесінде онсыз да жетпейтін зейнетақы мүлдем мардымсыз болып қалған. Бірақ саудагерлердің бәрін бақылау мүмкін емес дейді зейнеткер Алдаберген Смайыл.
Бұл стукатта жекеменшік әрбір қазайсың өз жекеменшіктің нәрсесі, ол қайтсыз 100% ол бәрібір бұрынғы бағамен ол сатпайды. Қайнайы тұрған жаттар. Соларды ертең қымбаттатып қайтсе доллар тұрып қалады. Енді бәрі мына доллардың қымбаттауына байланысты бәрі қымбаттайды деп отыр ғой. Енді біздің мен көзқарасым осыған байланысты еңбекақы мен зейнетақыны көбейту керек.
Зейнеткердің ойынша әсіресе жиі ауыратын қарияларға қиын, себебі дәрі қымбаттап кетті. Ал денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев ең маңызды деген дәрілердің құны бәрібір 18%-ға өседі деді. Ресми мәлімет бойынша елде сатылатын дәрінің 90% шетелден енгізіледі. Отандық өндіруші өнімі тек 10%. Және денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің пікірінше, дәріханалардағы кәсіпкерлер дәрі бағасын заңсыз қымбаттатып отыр.
Девальвация болғаннан кейін кейбір дәрі-дәрмектердің бағалары кейбір аптекелер енді өсіріп пайда көруге тырысқан нәрселері ол бар. Ол дәрі-дәрмектер қазіргі мына складта бар, олардың барлығы да бұрын әкелген дәрі-дәрмектер. Олардың бағасы бұрынғы бағамен алынған. Соған байланысты олардың көтеру ол заңсыз.
Ал Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрлігінің мәліметінше, Ресейден енгізілетін жанар-жағармайдың кесірінен Қазақстанда осы өнімге деген баға да өсті. Оның үстіне мұнай өндіретін компаниядан шыққан өнім жанар-жағармай құю станцияларына жеткенше өзара келісім мен жұмыс істейтін 20 шақты делдалдан өтеді дейді Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің төрағасы Мажит Есенбаев. Оның пікірінше бағаны негізсіз көтергендерге қатаң шаралар қолданылады.
Аптекалар ГСМ-де де бар. Соны енді біз қазір қарап жүрміз. Анализ бітігенден сонан уже мен айтам. Лицензияны тартуға болады.
Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтың пікірінше доллар құнын біртіндеп көтеру керек еді. Екіншіден өңдеуге беріліп жатқан ақша мардымсыз дейді ол.
Былтырғы жылы үкіметіміз бөлген ақшасын 140 миллиард теңгенің ішіндегі 70% деген сауда және қызмет көрсету саласына кетті. Ал өндіріске 90% кетті. Яғни 90%-дан көп біздің кәсіпкерлеріміздің тек қана саудамен айналысуда. Өзіміз аз өнім шығарғаннан кейін әрине тек қана шетел шығарған шетелден алып келеді. Сондықтан біздің теңгеміз долларға қарай сәл төмендеп кеткеннен кейін әрине осы тауарлардың бағалары өсіп кетті. Бәрін ана деген пенде емес пе? Бір күн ішінде 30%-ға шейін теңгеміз түскеннен кейін ертең не болуы мүмкін деп біз енді қорқып қарап отырмыз ғой. Сондықтан біз алдын ала бағасын қосылып отырмыз ғой.
Ал ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың ойынша облыстарда тұрақтандыру қорлары бар. Бірақ өңдеу кәсіпорындарын ашсақ та олардың бағасын тұрақтамаған жөн дейді министр Күрішбаев.
Біз 2007-2008 жылы әрбір облыста арнайы тұрақтандыру комиссиялар құрылған. Бірақ бізде 2009 жылы осы қайта өңдеу мәселесіне 165 миллиард теңге керек. Соның ақшасының бәрі Самұрық-Қазына арқылы, содан кейін біздің Қазагро арқылы бөлінетін болады. Екінші мәселе қайта өңдеу мәселе мекемелерінде біз бағаны бақылау мәселесін оны байқап істеуіміз керек. Сондықтан бұларды қазір қатты жан бағасын төмендете беретін болсақ, бәсекелік біздің өзіміздің қабілетіміз азаяды.
Монополияға қарсы агенттік болса, жыл басынан бері 83 монополистен бағаны өсіру жөнінде өтініш қабылдадық дейді. Бірақ әзірге ешқайсысына баға өсіруге рұқсат берілмеді деп хабарланды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов болса, тиісті органдарға баға шарықтауына заңсыз жол берген алыпсатарларды жазалауды тапсырды. Және министрлер мен әкімдерге азық-түлік жанар-жағармай мен дәрі-дәрмек бағасы қазіргі уақытта қымбаттамау керек деген нұсқау жасады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды рухани тақырыппен одан әрі жалғастырамыз. Қазақтың ұлы ақындарының бірі Мұқағали Мақатаевтың туған күні жұрт арасында кеңінен тойлануы дәстүрге айналған. Алайда қазақ әдебиетіндегі басқа ұлы шайырлардың туған күндерінің ескерусіз қалуы неліктен деген сауалға ақын жазушылардың өздерінің айтарлары бар. Бұл туралы Өміржан Әбдіхалықұлы хабарлайды.
Мұқағали Мақатаевтың туған күнінің халықтық болуы елдің оған деген бөлекше ықыласында дейді Қазақстан жазушылар одағының басқарма төрағасы Нұрлан Оразалин.
Халыққа мына ақынның мына жазушының туған күнін атап өтті деп бір нұсқау беру де болмас. Өйткені халық өзіне ең көңіліне қонған өлеңі болса жазған шығармашылық деген сөзді сол ұнаған кезде сол ақынға өзі ықыласы пейіл құлайтын болу керек. Оның сыртында өз әркім әр облыстарда, әр ауылдарда өз бет атап жатқан оқырман қауым болатын болса оған ешкім тоқта деп айта алмайды ғой. Сондықтан пәлелдеп айту қиын. Бұл жерде абайдан мұқағалидан басқасы ақындарымыздың бір шешендік күй кешіп жатыр деуі шындыққа сыймайтын болар деп ойлаймын.
Алайда ақын Аманхан Әлім қазақ әдебиетіндегі ұлы ақын жазушылардың дүниеге келген кезі немесе оның шығармашылығының дәріптелмеуі бүгінгі қаламгерлердің бейжайлығынан деп отыр.
Әдебиет жанашырларының немқұрайлылығынан, сосын жалпы әдебиеттегі көзқарастың жеке тұлғаларға келгендегі кейбір бұра тартуы, яғни жанашырлық дегеннің бір адамның төңірегінде болмаса, артында іздеушісі барлардың ғана мәселесіне айналып бара жатқан сияқты. Мысалы іздеушісі жоқ ақын болса, ол қаншама ірі ақын болғанмен ол еске алынбайды. Біздің әдебиеттегі тұлғаларымыздың қадір қасиетін білмеу тек жанашыры бар адамдардың төңірегінде жұмыс істеу ғана.
Сондай-ақ Аманхан Әлімнің айтуынша, қазіргі ақын жазушылар ұлттық және әдеби мәселелерге келгенде белсенділік көрсете алмайтын көрінеді.
Мысалы біз мына 90 оқиғасына байланысты тәуелсіздік күнінде алаңға бармаймыз, барып гүл қоймаймыз, зиялыларымыз бармайды, бірде бір зиялы барған жоқ. Ал енді Мұқағалидың ескерткішіне барам, болмаса бір кештеріне бармау ол қалыптасқан қазір бізде әдебиетшілерде. Кеше мысалы жазушылар одағында Мұқағалидың туған күніне байланысты кеш өткізді. Бір-екі ғана ақын жүр. Бұның барлығы біздің ақын жазушылардың қоғамдық белсенділігінің нашарлығы. Қаттырақ айтсақ, бір-бірімізге деген сыйластығымыздың жоқтығы. Жалпы жазушылардың ішінде ірі тұлғалар жастарға үлгі болатын мінез көрсете алмайды.
Алайда ақын Сәкен Иманасов Мұқағали Мақатаевтың туған күнінің жыл сайын тойлануының өзі кейінгі жылдары жалықтыра бастағандай әсер қалдырады деп отыр.
Жансы көріп бар Ілияс Мағжан ақын тек оларды 100-ге көген 120-ға 110-ға толған бір тойларында аталатта қалған уақытта естен шығып мүлдем ұмытылып кете береді. Барлық мектептерде де тек қазақта бірақ ақын болған сияқты боп айтыла беретіні рас. Кейде тіпті мезі ете бастан қайта қайта бір адамдай қазақ поэзиясы жалғыз Абайдан тұратын болса не болар еді мысалы. Осындай даңққа ілесіп дақпырт көбірек жүреді сол жағыда. Ультравиолизм бар жоғын анық көзім жетпеуге соны айта алмаймын. Бірақ осындай нәрселерің бар рас. Оның жасыратынымыз жоқ. Біз кейде бір адамның артына түсіп аламыз дағы тепеңдей беретініміз бар.
Дегенмен жас ақын Тоқтар Әлі Таңжарық Мұқағали туралы естеліктер мен зерттеулерге көңілі толмайтынын айтады.
Қазіргі Мұқағали туралы зерттеулер, аңыздар, әңгімелердің бәрі сол ол ішіпті, оның тағдыры қиын болыпты, ол солай жүрген екен, ол бұлай жүрген екеннен аспай жатыр. Ол туралы естеліктерді оқысаң, немесе ол туралы мақалаларды оқысаң, бір түсінетін де ештеңе таба алмайсың. Бәрі бірін бірі қайталау, қайда барды, қайтып танысты, қай жерге отырды, қай кепеде төбелес шығарды деген әңгімелердің арасында.
Мұқағали Мақатаевтың өмірден озғанына биыл 33 жыл толды. Алматыда ақынның атымен аталатын көше және сол көшеде ақынның ескерткіші қойылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.